I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens tema noe veldig viktig, turmat. Og med meg her I dag så har jeg fått en av mine gode turkompiser. Man bruker kortreiste gjester også. Velkommen til Lars Thomas Poppe.
Takk for det. Hallo, hallo.
Du må tørre å komme litt nærmere mikrofonen. Men Lars Thomas, jeg har liksom tenkt at du har vært en super gjest I podcasten, fordi at du masse på tur, men du stort sett alltid på sånne turer som folk flest på. Du ikke på langtur. Sånn to dager, tre dager, ukestur. Har du noen gang vært på 14-dagerstur?
Jeg tenkte litt gjennom det. Jeg tror svaret nei. Jeg har vært på opp til 11 dager eller sånt nå, I Finnmark, men ellers det som du sier, mye sånn helgeturer og tre til opp til 7 dager.
Mm. Og sånn med mengde så telte vi vel opp her en gang at det fort kan bli, at det fort passerer 100 døgn på et år?
Ja, den jeg litt usikker på, men det kanskje ikke. Ikke så langt unna, I hvert fall hvis du tar med rubbel og bit av overnattinger og ikke-overnattinger, altså turdager, ja. Det blir en del.
Men, altså, etternavnet ditt det kanskje noen som drar kjensle på, for du har en bror som jo har vært mye på tur og mye på langtur, blant annet Norge på langs, både til fots og I robåt. Hvorfor havna på en måte alle langtursgenene ned liksom, den ene veien på slektstreet?
Det et godt spørsmål som jeg ikke har noe svar på. Som du sier, han meget glad I langture. Han har jo også syklet Norge på langs I tillegg til to ganger med gåing, så han har definitivt blitt bitt av langtursbasillen. Hvordan han endte sånn, det tror jeg litt, jeg tror du bare startet opp med en form for frustrasjon og visste ikke hva han skulle gjøre, så han endte opp med å gå etter å ha liksom plukket opp turlivet igjen. Da. Vi fikk det vel begge to noe hardt I barndommen med en veldig ivrig far, så vi var mye på tur, veldig mye, så mye at vi egentlig, det ble litt for mye, så jeg tror I ungdommen så var vi relativt lite på tur, men så har det kommet sånn sakte men sikkert tilbake igjen, litt før for meg som var eldst. For hans del så tror jeg liksom det kom litt senere, og ja, som sagt, han endte bare opp med noe, det utviklet seg etter å ha skullet prøve å finne ut av livet. For meg så tror jeg det var mer at det kom litt sakte, men sikkert dette med tur. Men jeg har ikke hatt noen venner som har drevet med langturer, altså sånn som deg da. Så liksom inspirasjon til sånne virkelig lange turer har vært fraværende. Det drevet seg tidlig om fisking for min del. och lite sån där korta turer och egentligen ingen sån liksom kallade hare turvänner. Så jag tror kanske det ligger lite I det att det liksom inte har varit fått någon sån input på långtur och har försökt varit förnöjd med det jag hållit på med då. Det var sån sakta men säker utveckling också I turlivet från jag var 18-20 var liksom jag kan säga si, kom lite tillbaka igen då.
Ikke så uvanlig det der å ha en sånn ungdomsperiode hvor man lite på tur etter å ha vært tatt med mye I barndommen. Og så det jo på en måte det om å ha de her helt vanlige helg- og ukesturene gjør det jo. Altså du slipper på en måte å ta et valg på om du skal ha et halvveis normalt liv I tillegg.
Ikke sant? Det går an å ha et normalt liv, og så har jeg egentlig... Jeg veldig fornøyd når jeg kommer hjem fra en helgetur. Jeg har nettopp vært på... faktisk et par turer nå sammen med broren min I Jotunheimen, og egentlig stor fornøyd og avslappet, og har det helt topp egentlig, og ja, vært på tur liksom noen få dager. To sånne enkelturer med overnatting, litt opp I høyden og sånne litt alternative turer på en måte, men fortsatt egentlig kjempefint, bare vært på korte turer. Jeg føler jeg får roen etter det, og den roen som du og mange snakker om, som man får over lengre tid på tur. Jeg føler egentlig at jeg får den også på en helgetur da.
Ja, og den roen du liksom får etter lang tid på tur, altså det som også skjer jo at du ikke får roen når du kommer hjem igjen, for da får du jo der suget etter å komme deg ut igjen, mens hvis du da liksom bruker helger og ferier, så slipper du kanskje, altså sånn, da blir det mer en sånn integrert del av livet enn en sånn ting du får et sug etter. Men sånn, I tillegg til fisking, så du driver mye med toppturer, samler 2000 meters topper I Norge, ikke sant?
Ja, samler. Jeg må vel innrømme at jeg gjør det. Altså, jeg driver ikke konsekvent og samler, men jeg har en av de som har en liste, og jeg har en oversikt, så per definition ja. Men så må det sies at jeg også veldig opptatt av alt det som ikke på 2000 meter. Det veldig mye fint I Norge, like fint som ikke 2000 meter.
Yep. Men det jo de fleste som samler på ting når det gjelder friluftsliv, jo veldig uvillige til å liksom innrømme at de faktisk gjør det. Da. Enten det sånn fuglekikkere som samler på kryss, eller fiskere som samler på arter. Eller sånn. Altså, du skal på en måte være ganske sånn, veldig fortapt I aktiviteten før du tør å innrømme at du faktisk at antall kryss har noe å si.
Helt riktig, så også jeg. Jeg har for øvrig også drevet med kryssing av fugl en gang I tiden.
Og hvor mange arter kom det til der?
Jeg bikket akkurat 300 I Norge. Da kjørte vi på det meste fra Bø I Telemark I januar til Ørland I delvis snøstorm for å se på en måke som vi ikke fikk sett. Så da kjørte vi hjem.
Ja, det jo sånn helt greit islett av mani over en del av de sånn, mer sånn samlepreget greiene. Men turmat, hva din aller beste turmatopplevelse?
Det tror jeg, hvis det kan regne som tur, da jeg bodde på Helgeland, så ble jeg med litt på dykking, veldig aktivt dykkemiljø. Da spiste vi rett og slett kamskjell direkte etter å ha hentet det opp på en båttur vi var på. Bare helt rått uten noe tilbør. Det tror jeg kanskje det beste jeg har spist. Men sånn, av turmat så tenker jeg, mer sånn klassisk tur, så tror jeg kanskje første gang jeg var I Finnmark som 17-åring, så varmrøkte vi selvfanget røye midt inne på hjertet av Finnmarksvidda med einer. Det står også veldig sterkt fremme.
For min del så det tilsvarende med laks da, altså sånn delvis grillet og delvis røkt ved bålet. Det står veldig høyt, men det som henger aller, aller høyest, det ei skål med havregryn, vann, tørrmelk og brunnsukker.
Imponerende. Jeg vet du glad I det, men at det favoritten, det var noe overraskende.
Jeg tror det hadde mye med situasjonen å gjøre. Det var en dag jeg drev og snublet rundt øst for Store Slavesjø I snø og sludd I september, og ikke hadde med primus. Og jeg hadde krypet I soveposen og innsatt I dag, orket jeg ikke bry meg om sånne bjørneregler. Så jeg spiste det jeg hadde for hånda, som kunne lages uten varme, og det smakte fantastisk godt. Så at sulten den beste kokk, det kan jeg skrive under på. Men når man skal ha med mat på tur, jeg har prøvd liksom å gjøre litt sånn skjematisk hva man kan tenke på. Altså du har jo det med næringsinnhold, at du skal ha nok drivstoff, og så det med vekt, at du først og fremst at du ikke bærer med deg alt for mye vann, og så det med tilberedingstid, som også har noe med drivstoffforbruk og på en måte hvor mye arbeid du må legge i det og gjøre. Og så holdbarhet, og så vil vel mange også si at smak jo en ikke uvesentlig faktor oppi det hele.
Nå sier man jo at alt smaker godt på tur, da. Så sånn sett så tar du det opp på sulteren, beste kokk, så det for så vidt greit å lage turmat, men alt det du nevner viktig. Det jo et sammensurium egentlig av ulike tilnærminger til turmat, da. Alt fra folk som skal lage gourmetmat på tur til, som du snakker om, altså kun havregryn og pastastilen, ekstremt lav vekt. Men det avhenger jo veldig av hva slags tur man skal på, som du sier, og egentlig hva man, ja, hva man ønsker og gidder å drasse på. Da. Sånn tenker jeg hvertfall.
Ja, for jeg tenker at hvilke av de faktorene her som viktige, det jo sånn, altså det varierer jo veldig med tur. Altså hvis du skal på liksom 30 dagers skiekspedisjon, så jo på en måte vekt og tilberedning fryktelig viktig, men skal du på en helgetur, så kan du jo ta et valg om at den gangen her, så det smak og liksom lage en opplevelse av å lage mat nå, for at av og til så det bare hyggelig å lage mat, andre ganger så har du lyst til at det bare skal gå fort.
Det jo en del av det fine, synes jeg, da, med å dra på litt kortere turer, at da kan du rett og slett tillate deg å ta med litt bedre mat som du bruker mer tid på å forberede, altså bedre råvarer, det liker jeg veldig godt, da, å bruke litt tid på å lage god mat på tur, så jeg tenker sånn, da får jeg heller trene litt mer i forkant, gå med tung sekk, for jeg synes det verdt å bære litt tungt da, på visse turer for å kunne lage ordentlig god mat. Men så har man jo igjen, som du sier, skal du på et eller annet veldig krevende, enten ekspedisjon eller sånn, jeg holder litt på med til å overnatte veldig høyt oppe, sånn vi overnatta høyt oppe i Jotunheimen i uka som var, og da det selvfølgelig knallhardt på havregryn og til frokost, det real turmat som jazzet opp litt til middag, og så har vi med liksom en halv desiliter viske, sånn såkalt kos da, til kveld, men da det veldig strengt, for da betyr jo hvert gram noe, hvis ikke så du går deg jo forderva rett og slett.
Men vi kan jo etter hvert prøve å gå gjennom måltiden, men jeg tenker jo sånn med utstyr og til tilberedning, så jo altså, stort sett nå så har man jo med seg en primus eller en gassbrenner, og noen kjeler. Altså, hva tenker du der til når du skal lage litt mat?
Sommerstid så jo gassbrenneren utrolig enkel å bruke og lett å justere. Veldig bra. Den og en god kjele, da kommer man jo veldig langt. En lett gassbrenner, nå har det kommet veldig fine lettregulerbare, så har man jo det helt ekstreme ned på sånn type pocket rocket og sånne enda lettere versjoner som jeg lurer på om du og han Nergård Pettersen snakket om via Biltema som veier liksom ned i 70-80 gram. Men de egner seg ikke godt for å lage mat, da. Det mer sånn for å koke vann. Det, og så kan jeg også nevne den klassiske jetboilen, som faktisk et fantastisk produkt hvis man bare skal type gå lange tur og bare varme mat underveis, da. Type real eller et eller annet suppemessig, bare ha den der jetboilen, veldig praktisk og hendig. Men skal jeg på, jeg liker å ha med en god gassbrenner, og så kjeler på ja, minimum halvannen liter. Liksom. Er man mer enn to personer, så blir en liter veldig lite, og det blir mye søl. Men en kjele, typ halvannen liter, og en kanskje på 2-3, sånn at du kan lage en til hovedrett, og så en til tilbehør. Stekepannen jo bra å ha. Man kan selvfølgelig kjøre Lars Monsen-stilen og kun ta med en kaffekjele hvor du koker vann, kaffe, koker, steker fisk, absolutt alt. Men jeg synes det greit å ha med litt sånn utstyr. Men man kommer jo langt med lite der også.
Men det som jeg synes i hvert fall sånn, det å ha en kjele med litt størrelse på og gjerne med hank på, sånn at det er enklere å håndtere, det står stødigere på brenner og det står stødigere på bål, og du slipper at det blir så forferdelig fullt, sånn at og blir det fullt så blir det vanskelig å røre, og blir det vanskelig å røre så svir ting seg.
Yes, stor gryte, det lærte jeg vel strengt tatt av deg for en del år siden, og det har jeg tatt til meg, synes det fantastisk. En god 3 liters liksom, på sommerstid, lage en god gryte, og vinterstid kanskje helt opp i 5 liter, både for å koke vann, som det blir mye av, og også der å kunne lage mat på bål. Da kan du jo kjøre litt mer sånn slow food koncept hvis du har ikke sant, de rette forholdene ute og du har nok ved og tid, da kan du jo la gryta puttre og gå, og det helt topp, du bruker ikke noe mye brennstoff.
Nei. Det et poeng, altså bare på vinterstid, i hvert fall på litt lengre turer, så liker jeg å holde snøsmeltekjelen rein, for det veldig godt med chili con carne. Men ikke så godt at alt du lager resten av turen av vann smaker svidd chili con carne.
Det jo et godt poeng, og det blir jo ofte litt svidd når man kjører ting på bål. Det har jeg erfart noen ganger.
Men hvis vi går tilbake til starten av dagen, hva den turfrokosten du oftest bruker?
Det blir typisk havregryn, men som jeg har da laget ferdig poser på forhånd med litt tilbehør, altså bare vanlig havregryn. Jeg synes jo det egentlig ganske kjedelig å spise, men det veldig praktisk på tur. Jeg går langt på det, så jeg tar og jazzer opp til litt med tranebær og eller rosin, litt sukker. Man kan ha opp i kanel, så jeg prøvde et par ganger hvis man skal gå ordentlig langt og hardt, så har jeg hatt opp i litt matolje bare for å få i meg nok fett. Det litt variert hvor langt folk går av inntrykket på, jeg vet han omtalte broren min, han liker ikke havregryn, for han synes det varer veldig kort. Jeg synes jeg går lenge på det. Men liksom man kan gjøre litt sånn tilpasninger for å få det, i hvert fall litt bedre da. Man kan ha det mye rart.
Men koker du til grøt, eller spiser du det som frokostblanding?
Jeg spiser ofte som frokostblanding, men på vinteren så liker jeg å koke grøt ut av det. Så har jeg tillegg, i hvert fall sånn sommerskis, så pleier jeg å ha et par knekkebrød, for jeg synes det litt lite, hvis du skal gå mye, synes det litt lite bare med havregryn, selv om jeg tar opp i fort sikkert 2-2,5 dl pluss da tilbehøret, så prøver jeg å få til et, enten en skive eller to, eller da knekkebrød da, som litt lettere, med kaviar eller et eller annet.
Ja, for at min erfaring med havregrøt at hvis den skal lages sånn at den ikke blir sånn helt kompakt og kittaktig, så må du ha ganske mye vann oppi, og da blir det vanskelig å spise nok til at det holder skikkelig lenge. At jeg har gått mer og mer over på frokostblanding. At jeg kjøper gjerne en litt sånn enkel, sånn firkorn eller noe sånt, og så en som det smaker mer av, og blander det omtrent 50-50, 100 gram av hver, så det blir 200 gram til sammen, og så tørrmelk og litt sukker oppi det. Og jeg tenker at da får jeg meg rett og slett mer korn enn jeg ville klart om jeg lagde havregrøt, og så holder jeg lenger utover dagen før jeg blir sulten igjen.
Det høres jo litt mer spennende ut også enn i der havregrynene. Jeg har jo noen forferdelige minner fra sånne ordentlig lange dager i Jotunheimen med da, ja, samling av 2000 meter, hvor du presser i deg alt du hæler av havregryn og vann klokka 5 om morgenen og skal ut og gå. Det ikke moro.
Nei, men hvis du koker havregrøt, da, så jo et sånn sikkert triks for at den skal være mer morsom å spise, jo å bryte opp melkesjokolade oppå. Det jo fantastisk godt med havregrøt med melkesjokolade på.
Det har jeg faktisk prøvd en gang, og det var kjempegodt. Men jeg skulle ønske jeg hadde visst det de gangene jeg skulle på sånne ordentlig lange hardturer i høyden. For da hadde jeg kanskje klart å få meg litt mer enn det forbannet havregrøten.
Ja, for da Bengt og jeg gikk gjennom Nordvestpassasjen, så var det liksom det der med å få stadig mer energi i seg en greie. Så da hadde vi jo matolje oppi, og lurer på om vi kom til mellom 50 og 100 gram sjokolade på grøten om morgenen. Og da, du kan få opp liksom kaloriinnholdet ganske brutalt i havregrøten med, og nøtter også gir jo ganske mye ekstra energi.
Nøtter veldig fint å ha med. Det bruker jeg litt for lite av egentlig, men det kjempefint, som du sier, energirikt og smaker godt. Men 50-100 gram sjokolade hver dag, det høres særdeles heftig ut.
Ikke hver dag, til frokost. Det var i tillegg til all den andre sjokoladen. På slutten av den turen så spiste vi 7 Snickers King Size hver som mellommåltid. Sånn innimellom de andre måltidene. Så de 50-100 gram av frokosten var bare en bitt liten del av helheten.
Jeg jo glad i sjokolade, men nå begynner jeg kanskje å skjønne hvorfor jeg ikke har vært på lange ekspedisjoner.
Nei, men det er bare liksom å vende seg til. Jeg kan kort nevne at jeg har startet en Patreon-site for podcasten Uteliv. Noen av dere vet kanskje hva det er for noe, for dere som ikke vet hva det er for noe, så er det en frivillig abonnementstjeneste. Hvor du kan registrere deg for å velge å støtte podcasten Uteliv med et fast månedlig beløp. de som gjør det her kommer til å få tilgang til litt sånn ekstra stoff den gangen her, blant annet en artikkel om havregrøten med forskjellige sånn mer eller mindre turbolada versjoner og oversikt over hva det her genererer av kalorier da. Så det går det an å sjekke ut og finne link i episodeinfoen. Men på kortere turer, også, altså man trenger jo ikke å gå på frokostblanding, det ikke noe i veien for å spise brødskive til frokost på tur heller.
Jeg synes brødskive med leverpostei og med ost, det helt topp, rett og slett. Kan man også ta og tune opp de litt, ha med noe agurk, sylteagurk, tomat og sånne ting. Det kjempebra, og man går noe relativt langt på det, synes jeg.
Ja, og jeg tenker også, altså sånn, det på en måte ingen vits å stappe seg med bare godteri på en helgetur. Altså kan spise sånn relativt normalt og sunt kosthold. Og jeg merket det spesielt etter jeg fikk unger at altså, nå har jeg jo, kan jeg ha med gulrot og paprika på tur, liksom, bare for å opprettholde den greia der.
Ikke dumt.
Men sånn sett så jo frokosten relativt grei, da, for at altså, sånn, selv på sånn relativt korte langturer så kommer man jo fort over på det med frokostblanding og havregrøt. Altså, noen bruker risgrøt, der blir det enda mer vann i forhold til gryna, så den, jeg synes denne kan være fin på en hviledag hvor du har god tid, for det fyller jo magen godt, men jeg synes liksom risgrøt, der går du plutselig tom hvis du har spist det til frokost.
Det sikkert bra som variasjon, ja. Jeg har lite erfaring med det selv, rett og slett.
Det smaker jo godt, da. Men så er det jo noe som har blitt et problem nå, er jo å få tak i tørrmelk. For de store matvarekjedene har jo faktisk sluttet med å føre det. Jeg har lett litt rundt omkring. Altså på Lillehammer så fant jeg det på en sånn der sånn frittstående matbutikk. Typisk med litt sånn eksotiske matvarer og sånne ting. Også har jeg finnet en sånn nettbutikk for kontorutstyr som selger da skummemelk som egentlig ment for kaffemaskiner som du kan kjøpe i halvkilosposer. Så det liksom min løsning på det som etter hvert har blitt et problem.
Sterkt at du klarte å finne fram til det faktisk, det er imponerende. Ellers hørt at ja, innvandrerbutikker er jo et sikkerstikk for sånne ting. Der er det ja, eksotiske varer, der skal det være rett å få tak i. Og så vet jeg også at i Sverige, i hvert fall nå, når etter hvert når koronaen begynner å roe seg og det blir grønt der man kan reise, så kan man dra på harrihandel, og det er visst nok ganske enkelt å få tak i tørrmelk i Sverige.
Så da kan du kjøpe både Red Bull og tørrmelk, altså?
Sammen med snus og bacon. Men bacon er jo det er godt på tur, men fortsatt litt tungt, da.
Jep. Men videre til lunsjen. Og der er jo på en måte en sånn vesensforskjell om du har tenkt å ha lunsjpause hvor du liksom skal sitte ned og lage mat, eller om du bare skal kjapt få i deg noe før du drar videre. Altså, hva er det du bruker?
Det varierer veldig. Altså, har man god tid på seg, så er det jo godt å sette seg ned liksom, og lage en god lunsj, da, hvis det er vær og forhold og tid til det. Da kan man jo ha, altså, brødskiver er jo fortsatt veldig godt til lunsj, det spiser jeg mye av. Man kan lage ferdig omelett, for eksempel. Det er jeg veldig glad i. Lunsj kan jo også være faktisk å ha god tid. Lage sånn som pannekaker. Kanskje mellomting av lunsj og middag. Men ta for eksempel sånn vintertur. Da. Det er jo ofte litt mer sånn hustrig vær, så da vil man kanskje spise litt mer sånn on the go hvis du ikke skal sette opp et telt eller en bivak. Og da, så du har den klassisk real turmat duger godt til det da, hvis man skal liksom sette seg en liten stund og fyre opp noe, men ellers så er det jo kanskje ja, å ha med en form for matpakke, eller du kan kanskje suppe på termos, som er du har kanskje hatt en lager en tomatsuppe hvor du har oppi kjøttboller og kanskje grønnsaker rent, eller for at du kan ha pølser på termos som kan duge da, sånn på vinterstid, da nå på litt vekt igjen, men alt avhengig av hva du vil, liksom. Så det er litt forskjellige ting.
på längre turer syns jag är grejt att ha liksom något typ sån brödaktig knäckebröd för exempel för att då får i alla fall magen något som är lite sån känt att jobba med för den ska ju vara lite sån försiktig med att byta ut hela den vanliga dieten sin när den sticker ut på tur alltså det är inte för alla att magen reagerar så positivt på det.
Nej, jag har egentligen aldrig problem med turmage så jag kan spise vad som helst men du har helt rätt I det. Och knäckebröd fungerar ju väldigt bra och där kan du också ha på ja typ I vinterstid så kan du ju köra på med ganska goda såna salta pölser som är väldigt fettrika och ger massa energi på vintern som också är lätt att spise. Det är en klassiker att folk tar med sig diverse pålägg som bara blir spikat hårt och inte kan brukas liksom när det blir massa minusgrader.
Ja, och det är väldigt mycket som inte är särskilt välägnat av påläggen. Alltså det är ju nästan bara pölse som fortsatt funkar.
Ja, det meste du har I tuber, det frosser jo knallhardt på vintern, så jeg har selv lært det på den harde måten.
Ja, og en gjennomkald kvitost kan jo også slå ihjel en gamp med den.
Det kan knekke tenner, og definitivt brukes til å kastes langt.
Men jag tänker ju speciellt alltså sån hvis du är I aktivitet alltså så är inte någon nödvändigtvis sån att jag har ett stort eller så ett sån huvudlunchmåltid att det kan vara mer sån där jämnt och lite mindre intag av näring genom dagen och jag syns fortsatt alltså att Snickers är ju alltså det så går momse lite av det sån jämnt och trutt så slipper du där att du går tom och det är väldigt sån raskt att få I sig med mindre det då är fryktligt kallt.
Ja, så en Snickers eller en nötpåse fungerar ju jättebra. Jag glömmer ju ofta att spisa lunch så typ fisketur, det blir ju en frukost och så står man ju på hela dagen och vips var liksom lite för sent att det ska bli en ordentlig lunch och så blir det middag istället men då som du säger och ha ett eller annat som lätt tillgänglig Snickers eller nötter ja något sånt enkelt det fungerar ju faktiskt väldigt gott men minst du ska bevega dig mycket och hårt då bör man ju fylla på ett eller annat vis.
Vi hade ett experiment en gång på en sån kanske 10 dagars tur I svensk Lappland och ha stort sett marsipan till lunch. Det anbefales ikke. Det var godt den første dagen og greit den andre, og så gikk det bare tråder og tråder å få I seg en kladden der utover I uka. Har du gått på noen sånne smeller som det der?
Nei, faktisk ikke. Men der kommer det inn at jeg ikke går på så mye lange turer, så jeg slipper unna det der. Jeg bruker jo marsipan selv av og til på skikkelig harde turer, for det jo noe av det mest energitette du har. Så hvis man skal holde på med sånne reid I fjellheimen over et par dager, og liksom ha med da marsipan I stedet for sjokolade, da tenker du som vekt og energiratio, da marsipanen meget god. Det er ikke ofte jeg gjør det, men jeg har gjort det, og det fungerer godt, altså. Men jeg kan godt se for meg at det blir krevende over mer enn et par tre dager.
Et annet sånn triks da, som med veldig mye kalorier, liksom bare fett og sukker, det jo det den fyrstekakepakkene med 6 sånne kvadratiske biter oppi. Det jo, det går du en stund på.
Det går man lenge på, og ulike varianter av kake, var det ikke kona til Erling Kagge som fant opp den suksess-terta, som jeg vet veldig populær hos polefarerne. Den har jeg prøvd selv på tur. Så hvis man kjenner noen eller har noen som flinke til å bake, så jo det genialt også å bruke. Det både energirikt, og det jo kjempegodt I en eller annen form for kake.
Så når jeg husker den historien, så det at da Erling Kagge og Børge Ausland gikk til Nordpolen den første gangen, så var de jo konstant sultne. Og så var det sånn, litt ute I turen, så sier Erling Kagge at Børge, liker du sånn kake med nøttebunn og eggekrem? Og det førte til at Børge Ausland ikke fikk den kaka ut av hodet på resten av turen. Han gikk egentlig da sånn type en måned og tenkte på suksessterte. Og forbanna seg på at han skulle aldri dra på langtur uten suksessterte heretter. Så han har da på hver eneste langtur hatt med en sånn kake I pulken. Det sånn I hvert fall jeg husker å ha fått fortalt den historien.
Og den veldig god den kaka, jeg har bakt den selv.
Fantastiskt gott. Du skönner ju hur den har mycket energi när du väger upp smöret. Men ja, det var ju för så vidt lunchen. Alltså när det gäller choklad så är ju det kanskje den største, sånn, en av de største bommertene jeg har gjort. Det var en fra Nordøstpassasjeturen med Bengt, så skulle vi da ha, på første etappe, så skulle vi ikke ha mer enn 4 sjokolader per mann per dag. Og den var beregnet til cirka 30 dager. Og da er jo da, liksom, det her er jo ganske enkelt å kalkulere. Du har 4 sjokolader, 30 dager, 4 ganger 3, 12, 120. Og så glemte vi at det var 2 av oss som skulle på tur. Så vi glemte å gange med 2. Og når du da liksom begynner å komme til dag nummer sånn 14-15, og synes det begynner å bli veldig lite sjokolade igjen i den posen, på tross av at ingen egentlig har spist full rasjon enda. Det er et veldig sånn der, da kommer sannheten og tar det. Det var litt sånn ubehagelig øyeblikk. Så vi kom fram etter 30 dager, vi hadde 2 sånne 40 grams poser med havregryn igjen. Det var eneste som var igjen i pulken da vi nådde fram. Så husk å gange med antall personer på tur. Det er en grei moral.
Jeg vil heller si at det var en meget god beregning da, når det der alt du har igjen. Men jeg ser kanskje for meg at det var en viss anspent stemning i det du oppdaget, at hvordan beregningene var gjennomført. Og
ja, det verste var at Bengt hadde gjort akkurat det samme da han krysset Alaska et par-tre år tidligere. Vi snakket om, liksom, jeg hadde tenkt om vi hadde gjort det. Altså, men iskald beregning, altså, det var jo mer sånn at du måtte dele det du hadde på de dagene du hadde igjen. Altså, og sånn at det, men det var veldig godt å spise. Eller, vi fikk faktisk aldri spist middag den kvelden vi kom inn til Cambridge Bay, for at vi gikk så til de grader av mokk på matbutikken, at vi hadde forspist oss begge to da det var tid for middag. Det var sånn sandwich med smør, majones, ost og skinke, som gikk ned på høykant etter den etappa der. Mm. Men middagen da, bruker du mye sånn ferdig, altså sånn type real turmat eller andre varianter?
Så lite som mulig egentlig, men det blir en del. Det er på grunn av da turens beskaffenhet. Går jeg på type lange dager, det blir en del sånne lange dager fortsatt, vi holder noe på i høyden og styrer ordner, og da er jo den realen fin av, for den er lett og passe energirik og relativt enkel å tilberede. Så på ordentlig lange dager så har jeg eventuelt, hvis jeg skal drive, som jeg nevnte i sted, drive overnatte høyt opp og sånt, hvor vekt blir litt kritisk. Så er det, men jeg liker veldig godt å lage en ordentlig middag, og da gidde eller orke å drasse med meg litt ordentlig tilbehør inn på fjellet, eller hvor det nå skal være, det synes jeg er veldig ordentlig.
Ja, hva kan være en sånn vanlig turmiddag for deg på en helgetur?
Ofte så er det jo utgangspunktet en eller annen gryte, da. Jeg liker jo det. Har man god tid, og så la alle mulige varianter. Det blir jo typisk kjøtt for min del, da. Med mindre jeg er på fisketur og lager fisk, da tar jeg gjerne og gjør alt mulig annet, men enda kanskje koke den. Men det blir en del kjøtt. Jeg er ikke så glad i kylling på tur, og det er mer sånn av hygieneårsaker. Det styrer stort sett unna det. Kjøtt lever der, og med det man måtte ønske egentlig av grønnsaker, og så kan man kjøpe med en saus, eller man kan liksom bare koke det opp. Det er jo ha med tilbehør som ja, ulike urter og krydder og sånne ting, så blir det veldig fort godt. Altså det gjør det.
Altså litt sånn, altså bare koke seg, eller altså brune litt kjøtt og koke seg. Brune du kjøttdeigen på forhånd forresten?
Jeg pleier å brune kjøttdeig på forhånd hjemme, ja. Da får du litt lavere vekt faktisk, og så er det veldig sånn, det er mye enklere når du da, å bare kunne helle det opp i framfor å skulle steke opp det først og bruke masse tid på det. Men et fint tips, det er jo å prøve å dra på tur med, eller be med jegere på tur, for de har jo nesten alltid veldig bra kjøtt liggende i fryseren. Så jeg var på tur nylig, da lagde jeg jo en ganske god pastarett, da med rådyr kjøttdeig. Absolutt anbefaler. Ja.
Og så er det jo sånn, altså, det her er jo ting som krever en del brensel, altså når du skal gjerne frese og steike ting, og så kanskje det skal koke en stund etterpå, men og på kortere turer så er jo det greit, og så på lengre turer så kan man jo ha med noen middager som er enkle og raske og krever lite tid og brennstoff, og andre som krever mer, og så tar du de liksom mest kompliserte middagene når du har tilgang til bålved, Og så tar du de andre når det fossregner og du må bruke brennstoffbeholdninger.
Det jo en veldig fin måte å gjøre det på.
Pannekake nå, så tar du typisk på bål og ikke på primus, for det noe som virkelig suger drivstoff, så det å steike pannekaker.
Jeg nå så ute, vi skulle på tur en gang i Sylandet, og da var det bestemt at frokosten skulle tas etter at vi hadde startet, og gått litt, og da var det utendørs, og det var litt vind, og jeg tror ikke over 2 timer bare på frokosten. Det var veldig godt da, men det medførte jo voldsom stress for å komme seg ned igjen fra storskylden i dagslys i slutten av september.
Hva gjør man ikke for pannekakene? Og blant annet Ingstad som skriver veldig godt om det der med pannekakenes betydning i Arktis, da, at kokken kunne være sur og tverr, men det eneste han egentlig blir bedømt etter the hot cakes, da, som de tjukke pannekakene. Og da jo Adolf Lindstrøm, polarkokken som var med Sverdrup og som var med Amundsen, og som hadde lagd noen fantastiske sånn tjukke pannekaker, hot cakes, som ble kalt hot checker. Og han tok faktisk med seg oppskriften på dem i grava.
Helt fantastisk. Hva den mannen fikk ut av det lille kjøkkenet på fram, jeg har kikket på, det helt utrolig. De spiste altså så godt. Jeg har vært så heldig for å spise middag en gang på dekket til fram. Og da fikk vi servert en av disse 5 retterne som han lagde, og det var helt fantastisk.
Ja, det en polarhelt som det måtte vært å huske på. Men det jo litt artig når vi snakker på Amundsen, da. Altså hvor enkelt de gjorde matstellet til Sydpolen. Nå tar jeg fra hukommelsen her, men så vidt jeg husker så hadde de bare med seg 4 ingredienser på sleden. De hadde pemmikan, som sånn der presset blokk av tørka fett og kjøtt med litt erter og sånn inne. Og så hadde de kjeks, og så hadde de tørrmelk, og så hadde de sjokolade. Tror du hadde blitt lei av maten på den turen?
Helt sikkert, men nå jo de gutta der, de var laget av et helt annet materiale enn det jeg og jeg tror de fleste andre også her, kanskje med noen få unntak, så alt går vel.
Ja, jeg vil jo kanskje tro at på den tiden, altså spesielt sånn fra av de som ikke tilhørte de høyere liksom, klasser i samfunnet, så var det på en måte vant tatt mat, ikke nødvendigvis. Altså det var ikke noe som måtte smake bra, liksom. Altså så lenge du var mett, så var ting på stell.
Rundt år 1900 i Norge så tenker jeg de veldig mange, bortsett fra øvre klasse, var veldig godt fornøyd hvis de kunne gå mettet til sengs. Så det noe med hva du vant til og kunne da få komme som, det var relativt mange folk fra fattige kår som var med på, eller deltakere på polekspedisjoner, og da komme til disse menyene til Lindstrøm har vært helt fantastisk, og da tenker jeg da klarer du nok å leve litt på pemmikan og kjeks til Sydpolen.
Ja, når du tenker på de fangstmennene som overvintret på Svalbard og på Grønland, og hva som i starten var ansett for å være en grei vinterasjon. Jeg har sett sånne der utklippte annonser fra Tromsø-avisene med skjemt saltkjøtt til salgs. Passer bra for fangstmenn.
Fantastisk. Jeg vet også at disse gutta til Shackleton som levde da, jeg husker ikke hvor lang tid, under en båt snudd opp ned på den der Elephant Island, mens Shackleton seilte etter hjelp. De levde vel bare av noe pingvinkjøtt, og det var svært lite av det de på en måte bare kunne skyte på den stranda der i uker og måneder.
Ja, det var vel sagt blant dem på Svalbard at så lenge de hadde havhest og rekve, så skulle det gå an å overleve. Men jeg tenker sånn, noe som jeg synes var litt artig sånn, når jeg begynte å dra på tur med deg, at du har jo ofte med litt sånn, der, sånn småtteri som gjør at middagen blir en større smaksopplevelse, litt sånn typisk sånn vårløk og chili og sånne ting. Altså er det noen andre ting du bruker å ha med?
Det veldig mye man kan ha med, som du sier, for å, sånn enkle småting for å gjøre litt bedre. Et tips jo rett og slett bare å ta med mer krydder, diverse krydder, for å styrke smaken. Det litt sånn kraftig mat, det gjør seg, eller sterk smak, da, det gjør seg veldig godt på tur, så det synes jeg funker. Det kan du til og med bruke med fordel I disse her tørrmatblandingene, sånn som real, det gjør seg veldig. Du nevnte vårløk, sjalottløk veldig bra. Litt sojasaus kan være veldig fint. Selv så liker jeg når jeg lager fisk, så liker jeg å ha med sitron eller lime, gjør seg veldig godt på fisk. Det ting å ta med, og faktisk også, man kan ta med litt sånn ferske urter også. Det fungerer veldig godt.
Ja, jeg hørte intervjuet med Eivind Hellstrøm, hvor jeg plukket opp sånn, det han kalte en femminutssaus, som egentlig bare at du tar en klatt med smør og brune, og så har du I litt sojasaus, og så slipper opp I noe, enten litt persille, eller vårløk, eller noe urter, eller noe sånt. Det lager jeg en del hjemme, sånn spesielt til kvitfisk, men det jo sånn som veldig enkelt å lage på tur også, altså en sånn smør- og sojabasert saus med litt grann oppi, og altså vårløk som du deler opp, og kanskje litt soltørka tomat og sånn, altså det blir jo litt mer farger, og du slipper at på en måte, alt ser ut som en sånn masse.
Ja, den klassiske pasta di et eller annet, hvis de lever fortsatt. Nei, det veldig mye som kan gjøres med enkle grep, da. Altså noen få gode råvarer, som ikke nødvendigvis veier som gjelder, det kan løfte en rett veldig på tur som hjemme.
Ja, og jeg må innrømme at sånn vinterstid, altså en middagsrett jeg bruker ganske mye, potetmos med en boks makrell I tomat oppi. Gjerne da makrell I tomat varmet I boksen. Ta av lokket før du begynner å varme. Men der også, altså hvis du da har med litt vårløk og litt svart oliven og litt grann chili, kan du nesten klare å lure deg selv til å tro at du spiser bacalao.
Personlig så hadde jeg foretrukket å ikke dra på tur med folk som liker makrell tomat I det hele tatt. Jeg synes det helt forferdelig. Det aldri klart å lære meg like, men jeg ser poenget.
Men bacalao jo faktisk, altså sånn, hvis du på sånne kortere turer, det sånn halvkilos dunkene, som dem kan du jo da, en del av dem kan du jo varme opp I plastposen også, så du slipper oppvasken, slipper at alt smaker bacalao etterpå.
De har vi brukt ved flere anledninger, og det rett og slett veldig godt, og ikke bare fordi du på tur, det gode blandinger. Og som du sier, sånn vakuumpakka nå I helgen så jeg på tur på Ringebyfjellet, da kjøpte vi både korabistapp og potetmos I sånne vakuumposer som du bare varmet opp I varmt vann I kjelen I 8 minutter, og det smakte kjempegodt. Flott tilbør, så det, og så hadde vi noe biff og en... Ja, noen grønnsaker, ja, vårløk og paprika og noe sopp, og kjøpte en sånn ferdig saus som vi bare da kokte opp I kjelen, relativt enkelt, men det blir jo kjempegodt etter en lang dag ute.
Og det faktisk et poeng da, at en pose med Fjordland ferdig middag koster jo faktisk ikke noe særlig mer enn en pose med frystørret turmat, og på en helgetur så kan jo det være et greit alternativ.
Ja, nå begynner faktisk den turmaten som tørket å bli dyr. Da. Det jo over 120 kroner nå, bare for en sånn real turmat, og de andre ligger vel I samme gata, så det blir fort dyrt hvis man skal kjøre mye av det greiene der.
Ja, for oss som en familie på 4, så blir det liksom I meste laget, så det jeg baserer jo liksom på pasta, potetmos, ris og couscous, og da har du liksom pasta, potetmos og couscous som krever veldig lite koking, og så har du pasta og ris som du kan ta de dagene du har tilgang til bål, eller I hvert fall sånn iblant. Da.
Man kommer jo kjempelangt med de råvarene der. Jeg har blitt veldig glad I pasta etter hvert. Det kan man også gjøre mye ut av med enkle grep, altså ha med noen tomater å knuse, man kan ha med litt fløte, skal det virkelig flott, da kan man faktisk ha med bitte litt parmesan, også. Det egentlig uendelig med varianter man kan lage med pastan da, men også som du sier så helt enkelt, du kan ha med ta pesto, ta ut det der tunge glasset det kjøpes I, og så ha det på et eller annet litt lettere, så har du egentlig ganske god mat og kan ha det med fisk for eksempel så blir det jo plutselig kjempegodt enkelt og god
Ja, når du sier ta over på annen emballasje altså enten det gjelder sojasaus, eller pesto eller hva som helst da ta over på annen emballasje, men pass på at den emballasjen tett
Det det mange som har brennt seg på. Jeg var for mange år siden I Alta, kom til Alta, skulle fiske sammen med faren min. Da vi landet, så kjente jeg en sånn merkelig lukt fra sekken hans. Da. Og det viser etter hvert at den lukta, det var jo da akkar, altså Hva skal man kalle det for noe egentlig, for folk som ikke vet det? Altså, det brukes til å fiske med, det jo gammel, da, gå på seg gammel rett og slett blekksprut, som lukter helt jævlig og røya liker det veldig godt, og det glasset, det var glass, det hadde da blitt relativt røft håndtert av SAS, og bare gått i tusen knall opp i sekken, så det lukta jo hele den turen rett og slett tungt, tungt av akkar.
Jeg var på et foredrag med... Jeg husker ikke etternavnet, Arne Wilhelm fra Tromsø, ganske morsom fyr som har gitt ut en bok som heter Harske Gleder som han fortalte veldig levende om den gangen han skulle inn til turistforeningshytt og de hadde fordelt maten rundt omkring da, og han hadde satt seg for å kvile på sekken og først når han kom fram så husker han at det var han som hadde en liter med vaniljesaus øverst i sin sekk og det lukta jo vaniljesaus når han var på tur Det stort sett sikkert et års tid etterpå. Det
beste man kan si om det vel at det i hvert fall lukter litt bedre enn akkar.
Det kan man jo helt klart si da. Ja, men når man ferdig med middag, så da kommer jo oppvasken. Og det jo faktisk noe og sånn et element å tenke på, og litt av grunnen til at man på veldig lange turer gjør det veldig enkelt da. For det, du lagde jo en kjempebra gryterett sist vi var på tur, sånn i starten av mars, før alt ble rart her i verden med korona og sånne ting. Men jeg må si at jeg hadde litt arbeid med den tynnbunna kjelen når jeg kom tilbake. Altså sånn tynnbunna kjeler, bål og gryteretter, det er da den kombon som gjør at det smaker brent middag av vannet på resten av turen. Så husk på den biten der.
Krevende saker, ja. Jeg måtte vel også etter den turen der faktisk kjøpe ny sånn gryteøse, for den hadde stått opp i gryta litt for lenge og var rett og slett utrolig nok da begynte å bli ganske svidd av ytterst.
Ja, og et triks sånn med sånne redskap du hadde med øse til å røre med, det kan være litt lurt, og så kan du faktisk ha med en steikespa eller faktisk en ostehøvel, for den en veldig lett og fin og holdbar steikespa, for det å bruke sånn leksanbestikk til å snu pannekaker med, det ikke en veldig sånn her øvelse for økt holdbarhet. Det blir svidde tupper og sånn på bestikket veldig fort. Så en steikespa, eller rett og slett en liten lett ostehøvel, det et greit redskap å ha med seg.
Fungerer veldig bra det. Man skal bare passe seg litt av å bruke aluminium. Nå jo veldig mye av de moderne kjelene som er laget av teflon, og det tåler jo ikke veldig godt metall mot seg. Så jeg bruker faktisk da ulike typer plast, da. Og det fungerer stort sett bra, men som sier, du må være ganske forsiktig med det.
Jep. Jeg tenkte bare litt sånn... noe som dere også vil finne dere som Patreons er jo litt sånn oversikt mer sånn over hva jeg bruker å ta med sånn for å være sikker på at det til sammen blir nok mat for det handler jo litt om å telle kalorier og det jo på en måte litt sånn slankekur med motsatt fortegn altså du teller kalorier med tanke på at det skal være nok ikke med tanke på at det skal være minst mulig Men det jo noe som blir viktigere jo lenger turen for at sånn på en kort tur så kan du klare deg med ganske lite mat.
Ja, jeg synes ofte jeg spiser mye mindre enn jeg trodde. Det skjer nesten hver gang at jeg tar med for mye mat. Så det nesten vanskelig. Når jeg går altså harde turer over 2-3 dager, så spiser jeg mindre enn jeg trodde. Så det med beregmen, man vil jo ikke gå tom for enhver pris, så... Jeg tar jo alltid med ganske mye likevel, men det bekrefter bare at det å beregne mengde er krevende. Men klart, du kan berge langt da, på en helg eller en 3-4 dager, men skal man på da lengre turer, så blir det rett og slett litt kritisk å få fylt opp nok.
Ja, det som interessant også, at sånn på lange turer så merker du at kropp, sier litt fra om hva det en mangler. Første virkelig sånn lange turen min var en 35-dagers padletur i Kanada. Og den tabba vi gjorde der var med alt for lite fett. Vi hadde vel med, jeg husker ikke om det var en halv eller en liter med matolje, sånn først og fremst til steiking. Det var eneste fettet på to mann i en drøy måned. Og Jeg vet Nansen snakket jo om fetthunger under Grønlandskryssinga, for de hadde fått laget pemmikan uten fett. Og vi, om det var fetthunger vi opplevde, det vet jeg ikke helt, men det påfallende var at når vi hadde en sånn her gomleblanding til lunsj, som bestod av litt sånn der tørka frukt og nøtter og sånne ting, og jeg ikke spesielt glad I valnøtter, men ettersom den turen gikk, så ble valnøttene bedre og bedre og bedre og bedre, og det tenker jeg liksom kroppen som sa fra om at det der inneholder noe som du burde spise mye mer av.
Kroppen jo et fantastisk instrument. Det vel også ganske mange historier om gravide som spiser alt mulig rart fra avispapir til annet, og da tenker jeg også at det vel et behov da, som melder seg om at ting I endring I kroppen, og da gjør man det som må til for å få tak I mye av det næringsstoffet.
Jeg tror absolutt det. Og det jo en sånn der greie med altså sånn, hvilke næringsstoffer du skal ha med på tur. Jeg husker Lars Monsen har alltid sagt at du har fettet på kroppen og skaffer protein underveis og tar med deg karbohydratene. Børge Ausland, så vidt jeg husker, baserte 60% av menyen på fett på de poleturene. Så det en ganske sånn forskjellig tilnærming til det hele, men det som greia jo at ett gram fett inneholder med mye mer energi enn ett gram karbohydrater, det vel nesten tre ganger så mye, tror jeg. Sånn at ved å ta med veldig mye fett på sånne turer, så får du mer energi per vekt. Men du skal øve deg en del for å klare å spise en meny som består av 60% fett.
Da tror jeg du skal være ganske rutinert polfarer, I hvert fall ekspedisjonsfarer for å gjøre det. Det som jeg nevnte, da jeg bare prøvde å spise litt sånn, spise ordentlig kraftig mat til frokost for eksempel. Altså det kroppen ønsker ikke det, det må man ta litt over tid, tror jeg. Det
Ja, det jo sånn som de fleste har merket der, at du må enten begynne å trappe opp på forhånd med fettinnholdet, eller så må du trappe opp fra start, da, at du går sakte oppover. Det man skal tenke på, noe som jeg liksom har gått på en smell på, når du vant til å være på sånn 14-dagers treukersturer, og har proviantert for det noen ganger, og hvis du da går videre til sånn type Norge på langs, eller for det jo Hilde gjorde med å gå New Zealand på langs I løpet av et halvår, så tenkte vi at det jo egentlig en serie med sånn 1-2-3 ukers turer. Men det vi ikke tenkte på da, jo at når du på 3 ukers turer til vanlig, så går du jo agurk på matbutikken etterpå hver gang, og så spiser du det opp igjen før du drar ut på neste tur. Men når du bare var en dag eller to I sivilisasjonen før du forsvant ut igjen, så ble jo det her over tid alt for lite mat. Sånn at etter en sånn 2,5 måneder så gikk vi på en skikkelig smell og måtte liksom legge om provianteringen ganske kraftig de neste 3 månedene. Så liksom skal du på veldig lang tur så må du igjen tenke annerledes enn når du skal på ganske lang tur.
Jeg vet jo at det igjen kan bare referere til ting jeg har sett. Den ekspedisjonen som han Rune Gjelnes og Torri Larsen gjorde, de var vel de første som tror jeg gikk Nordpolen på vinteren, mener jeg, som den supported. Da var de ganske grundig undersøkt av forsvaret I forkant og fulgt opp underveismedisinsk. Og de var jo rett og slett smådvaske før de dro. De hadde spist opp så vanvittig. Og etter de før- og etterbildene der jo helt drøye, enda de altså spiste og åt det de klarte. Det de var ikke I nærheten av å klare å opprettholde kroppsvekta. Da. De brant så hinsides mye kalorier.
Ja, det jo Polavskryssinga du refererer til, tenker jeg. Og jeg vet altså, jeg husker Bengt og jeg møtte jo Mike Horn da vi gikk Nordvestpassasjen. Han var på vei jorda rundt langs Polarsirkelen, og han mener jeg klarte å spise 12 000 kilokalorier om dagen. Og det altså da 4 ganger en arbeidsmanns kaloribehov, så kan du tenke deg liksom å line opp, altså hver gang du spiser et måltid, så skulle du spise det 3 ganger til etterpå. Men han gikk jo blant annet på noen beinhard foie gras-diet, da, med sånn gåselever og sånn type ting. Da. Så det begynner jo å bli sånn relativt ekstrem tilfeller da. Jep, jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt, Lars Thomas. Det var hyggelig å ha deg med her, men jeg tenkte vi begynte jo med best beste turmatminnene? Altså, men har du noen sånn tanke om hva som det verste turmatminnet ditt?
Det kommer jeg ikke på sånn veldig på spark, men jeg tipper det et eller annet fra forsvaret, en sånn type fastbrød. Det må være sånn såkalt dødmann på boksaktig versjon, sånn RSP, som var satt rett altså aluminiumsboks med en sånn gud, jeg vet hva det egentlig var for slags blandet kjøtt oppi der, satt rett opp på den her knallharde Optimus-brenneren, da svidd 2 centimeter i bånd og ganske kald oppå. Jeg tror da vi ganske nærme del i en eller annen sånn snurringversjon. Jeg tror vi der.
Ja. For min del så liksom største skuffelsen på en lang padletur hvor vi skulle ta siste runden med pannekaker. Der var på tundraen i Kanada, og akkurat i det vi ferdig, så kom det et sånn helt infernalsk regnvær. Så bålet drukna, og det hadde spruta grus oppe i pannekakefatet, så det knaste når vi spiste dem etterpå. Det var liksom det skulle være en stor kveld i matveien, og så ble det egentlig bare en nedtur. Da.
Gleden ved å være på tur.
Det er viktig, men det er jo noe med det at det gjelder å allerede da se at bare la det gå litt grann tid, så blir det her en ganske fin historie.
Det blir en fin historie, rett og slett. Sterke minner.
Mm. Og jo verre det er der og da, jo bedre blir historien senere. Jep. Takk for at dere var med til enden den gangen her også. Det er jo sånn at hvis du har lyst til å gi podcasten Uteliv et push i riktig retning, så kan du jo følge podcasten på sosiale medier, dele episodene på sosiale medier eller i det virkelige liv med dine turkompiser, og er du ekstra klar for å... For å hjelpe til så er det mulighet å bli en Patreon. Sjekk gjerne ut det. Men om du bare har lyst til å høre på og kose deg med det, så er det selvsagt også helt greit. Da sier vi takk for oss i Trondheimskvelden, og så er vi tilbake med en ny episode av podcasten Uteliv og meg uken. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.